Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versoi 17-37. En etiu tempo Jesuo instruis alla popola masoi dirante, estas vi lumo del lumo. Urbo starigita sur monto ne povas esti cascita. En la hodiaua legajo, Cristo consilas al siei discipoloi kiel vivi. Ili agado devas el montri la valoroin de la predicado de Jesuo. La vivo de Cristano besonas proclami la liber doneman kernon de tio kion diris Cristo. Necesas che la Cristanoi sekvu la ameman messagion della Signoro kai restu fidelai alla identezzo de Cristano. Au, oni ne plu estas Cristano. Perdante sian guston, la salo sen valorigias, char gi ne plu estas salo, se gi ne havas guston. Same ni perdas nian cristanan qualiton, ciam ni ne plu vivas, cae elmontras la basain valoroin della Evangelio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de februaro 2017. Esti cristanoi cun essenzo, cae ne surfazai, gi estis la instigo de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso. Ciel ni jus auscultis, la hodiaua liturgio proponas plian parton de la surmonta parolado de Jesuo. Tio, cion oni diris en la malnova alianzo, ne estis cio, diris la Papo, cae en la hodiaua a texto, Jesuo invitas al reconsidero de la Mosea legio, a parte pri tri temoi, murdo, adulto, cae giurado. Jesuo venis por plenumi cae promulgi definitive la legion de Dio, el montrante gia in autentica in aspectoin, cae lition faras, clarigis la papo, per sia predico, cae desplimulte per la sinofero sur la cruzo. Tiel Jesuo instruas ciel plenumi la volon de Dio, per supera justezo, compare cun tiu de la scribistoi cae fariseoi. Gi estas justezo animata de la amo, de la caritato, de la misericordo, cae tial capabla realigi la kernon de la ordonoi, evitante la riscon de formalezzo. Pri la tri aspectoi pritractitai de Jesuo en la surmonta parolado, Francisco diris: «Ne nur la murdo, ciel tia, mal respectas lau Jesuo, la ordonon ne mortigu, sed tion faras ancau la condutoi contrau la digno de la homa persono, inclusive de la insultoi. Certe, clarigis la papo, ci lastai ne havas la saman gravezzon de la murdo, sed ili staras en la sama nivelo, char ili estas premisoi, cai malcascias la saman malbonvolemon. Jesuo invitas nin ne starigi, classificon della insultoi, sed taxi ilin ciuin nozai, char ili estas estigitai della zelo, estigi malbonon por la proximulo. Pri la adulto, Jesuo iras alla radico della malbono. Same kiel oni atingas la murdon pere della insultoi cae offendoi, tiel oni atingas la adulton pere della intensoi posedi virinon ciune estas la propra ezzino. Ciui pecoi facte nascigias le nia intimezzo, cae poste realigias per la condutoi. Trie, ne giuru, diras Jesuo al siei discipoloi, char la giurado estas signo de nesecurezzo cae hipocritezzo en la homai rilatoi. Male ni estas vocatai starigi inter ni, en niai familioi cae comunumoi, etoson de clar videblezzo cae de reciproca confido, tiel che ni povas esti taxatai sincerai, sen usi superain intervenoin por esti credatai. Dupliai informoi pri Papo Francisco li taschigis Monsignoron Erik Hoser, chef episcopo de Varsovio, Prago, Pollando, iri al Međugorje, kiel speciala sendito della Sancta Seggio. Tion scigis la Vaticana Gazetara Salono. Lia missio celas collecti pli granda in conoin pri la pastista situazio de tiu realajo, cae cefe pri la besonoi de la fideluloi, ciui pilgrimas tien, cae, sur base de ili, consili eventuala in pastista in iniziato in por la estontezzo. Lia misio do estos exclusive pastista, cae gi finigios ene de la venonta somero. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo. La dignon della infanoi oni devas respecti. Ni petas che estu eliminita la sclavezzo della infanoi soldatoi en ciu mondo parto. Citiu texto ligigas cun la monda tago contra la uso de neplen cresculoi en armitai conflictoi. Pli ol 250,000 estas ancora la infanoi ciuin en la mondo oni varbas por la militoi. Plago ciu detruas ilian infanagion cae subtretas iliain raitoin. Nun internaziai informoi. Norda Coreio faris novan testadon de missiloi, lanciante rakedon kiu voyagis laulonge de 500 kilometroi antau olfali en la maron de Japanio. La sciigo tui estigis la reagon de la usona presidanto Donald Trump, kiu giuste en la samai momentoi vespermangis kun la japana chef ministro Shinzo Abe en Florido. Tute ne tolerebla afero estis la commento della japana chef ministro. Ni staras flanche de Japanio 100%, declaris Trump. Ash Gabato, Turkmenio hodiau vocedonis por electi la novan presidenton el inter nau candidatoi, inclusive della gisnuna statestro Berdihumamedov, kiu regas la landon ecde 2007. Tute antauvidita la reelecto de cilasta. Lau Amnestio Internazia, Turkmenio estas lando cun grandegai potensivoi el economia vidpunto, sed gi plenas ie mem contraudiroi, pro la cesto de constantai malrespectoi de la homai raitoi, unue de la religia liberezzo. Bagdado, la estro della sine nomanta Islama Stato, Abu Bakr al-Baghdadi, fugis al Sirio forlasante Irakon. Tion sciigis la Irakai Securezzai Servoi. Al-Baghdadi fugis cun aliai estroi della armeo della Califeio e la occidenta parto de Mosul alla la Siriai landlimoi. Della pasinta de Xepa de Octobro, facte, urbo Mosul estas siegiada fare della trupoi de Bagdado, chiui volas reconqueri gin. Pretorio, en Sudafrico, pli cae pli forta estas la inter al fronto, inter la registaro cae la oppozizio. Cilasta arrangis campagnon contra u presidanto Zuma, accusante lin pri corruptado. La accusoin dementis la presidanto mem. Intertempe dauras la protesto della studentoi pro la plicarigio della universitatai impostoi. La landa economio travivas malfacilan periodon cun 24% da sen laboruloi. Lau commentistoi, pli ol 20 jaroin post la commenzo della democratia transiro, kiu cesigis aparteidon, la songio pri Sudafrico motoro de la tuta continento forvaporigas. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.